Ευρισκόμεθα όπως πάντοτε, αγαπητοί μου, εις το βιβλίο της Σοφίας Σιράχ. Είμεθα εις το 34ο κεφάλαιο, εις τον 13ο στίχο, τον οποίον είχαμε αρχίσει την περασμένη φορά, πλην όμως δεν ολοκληρώσαμε. Λέει ο 13ος στίχος: «Πνεύμα φοβουμένων Κύριων ζήσετε. Ιγάρ ελπίς αυτών επί των σώζοντα αυτούς». Και η απόδοση του στίχου είναι: ψυχή που φοβείται τον Κύριον θα μακροημερεύσει, γιατί η ελπίδα της απευθύνεται προς εκείνον που μπορεί να δώσει τη σωτηρία. Αυτό είναι μία αλήθεια. Ο άνθρωπος που έχει τον φόβο του Θεού πάντοτε διασώζεται. Λέγει ο ψαλμωδός εις τον 55ο ψαλμόν του: «Επί το Θεό ήλπισα, ου φοβηθήσομε. Τι ποιήσιμη άνθρωπος! Έχω ελπίσει εις τον Θεό, δεν θα φοβηθώ. Τι μπορεί να μου κάνει ένας άνθρωπος και από τι μπορεί να σωθεί ο φοβούμενος τον Κύριον? Πρώτιστα από την οργή του Θεού, δια τους αμαρτάνοντας εννοείται, όταν επί παραδείγματι ο Λότ βρίσκεται εις τα Σόδωμα και του λέγουν οι δύο άγγελοι, οι δύο άνδρες, ότι τα Σόδωμα και τα Γόμαρα θα καταστραφούν. Βέβαια κάποια στιγμή όταν αποχωρούν ξημερώματα από τα Σόδωμα, ο Λότ, η γυναίκα του και τα κορίτσια του, είναι αλήθεια ότι έτρεμαν. Η γυναίκα του έτρεμε, τα κορίτσια του έτρεμαν. Είναι πολύ φυσικό. Θα καταστραφεί η πόλη, θα καταστρέφονται το σπίτι τους, όλα τα πάντα θα καταστρέφονται. Μπορεί να έτρεμαν, δεν μπορούσαν να ξέρουν την συνέχεια του πράγματος. Πλην όμως θα λέγαμε ότι διασώζονται από την οργή του Θεού και σώθηκαν πράγματι. Βέβαια δυστυχώς όχι η γυναίκα του Λότ, της οποίας και το όνομα δεν διασώθηκε, διότι είναι εκείνο που λέγει ο Θεός: ανθρώπων που δεν προσέχουν το λόγο μου ουμίμνηστο αυτών, δεν θα τους θυμηθώ. Είναι έκφραση που δείχνει ότι δεν με ενδιαφέρει, λέει ο Θεός. Η γυναίκα αυτή γύρισε να κοιτάξει πίσω, που ήταν ο μοναδικός όρος διασώσεώς των. Μοναδικός όρος. Δεν θα γυρίσετε πίσω να κοιτάξετε. Και έχει βέβαια πολύ σπουδαία ερμηνευτική σημασία αυτό. Πάντως όπως και αν έχει το πράγμα, το θέμα είναι ότι εκείνος ο οποίος φοβείται τον Κύριον τουλάχιστον διασώζεται από την οργή του Θεού, όπως διασώθη ο Λότ. Ο φοβόμενος των Κύριων δεν αμαρτάνει. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Γι' αυτό και ο Ιωσήφ, ο Πάγκαλος, το 11ο παιδί του Ιακώβ, έλεγε: πώς ποιήσω το πονηρόν τούτο ρήμα που του ζήτησε η γυναίκα του Πατεφρή, και αμαρτήσομαι εναντίον του Θεού και αμαρτήσω μπροστά στο Θεό. Ακόμη ο ψαλμωδός αναφέρει και λέγει: από ακοής πονηράς ου φοβηθήσομαι. Ετοίμη καρδία αυτού, συγγνώμη, ου φοβηθήσετε. Ετοίμη η καρδία αυτού ελπίζειν επί Κύριον. Δηλαδή ο ευσεβής άνθρωπος δεν θα φοβηθεί από ακοής πονηράς, δηλαδή από μια κακή φήμη εις βάρος του, από μια συκοφαντία εις βάρος του, γιατί είναι έτοιμη η καρδιά του, λέει, να ελπίζει στον Κύριον. Και είναι, θα λέγαμε, αυτή η διεστραμμένη κακή φήμη που μπορούν να πουν εις βάρος του ευσεβούς ανθρώπου, αυτό που φοβούνται οι πνευματικοί μας άνθρωποι, τρέμουν. Και προπαντός η νεολαία μας τρέμει, μη πουν οι άλλοι νέοι κάτι εις βάρος των ευσεβούντων νέων μας, όπως είναι κυρίως η συκοφαντία και άλλα περίεργα και περίεργα πράγματα. Εδώ είναι ότι ο Κύριος, εκείνος που ελπίζει στον Κύριο, θα αποκαλύψει την συκοφαντία και την επίβουλη κακή φήμη, και τότε θα δικαιωθεί ο ευσεβής άνθρωπος, ότι εκείνο που είπαν εις βάρος του, τότε να φέρει πίν, θα πούνε στη νέα και στο νέο, δεν έχεις φίλο, δεν έχεις φιλενάδα, α, πρέπει να σε, ποιος ξέρει τι θα είσαι, θα είσαι διαστραμμένος. Και όμως αυτοί οι άνθρωποι θα έρθουν να πούν, σας το έλεγα μια περασμένη φορά αυτό, να πούν είχες δίκιο, η πορεία την οποία διάλεξες εις την ζωή σου ήταν η σωστή. Θα δικαιωθεί δηλαδή ο ευσεβής άνθρωπος που φοβείται και τηρεί τις εντολές του Θεού. Ακόμη, λέει ο 111ος ψαλμός, εστήριξε η καρδία αυτού ου μη φοβηθεί, έως ου επίδει επί τους εχθρούς αυτού. Ότι στερεώνεται, λέει, η καρδία του για να μη φοβηθεί, και θα φτάσει να δει το κατάντημα των εχθρών του που τον συκοφαντούσαν, τον κατηγορούσαν και τα λοιπά, και έτσι θα πει, α, καλό δρόμο διάλεξα, και θα δικαιωθεί ο ευσεβής άνθρωπος. Τι κουτό τον ανεβάζουν, τι χαζό τον κατεβάζουν, τον ευσεβή άνθρωπο, ας πούμε, να χάσει μια ευκαιρία. Τα ακούγαμε όταν είμαστε στρατιώτες, να χάσει μια ευκαιρία γιατί δεν εκμεταλλεύτηκες μια κοπέλα, βρε χαζός ήσουν. Τα γνωστά αυτά, οι άνδρες τα γνωρίζουν, που λέγονται άφθον, με άφθονον τρόπον εις των στρατών. Δηλαδή έχασα την ευκαιρία του θανάτου, θα λέγε ευσεβής άνθρωπος. Γιατί αν αμαρτήσω, τι ψαρεύω, τον θάνατον ψαρεύω. Είναι σαν να σκάλισε μια χειροβομβίδα, μια νάρκη, και να με τίναξε στον αέρα και με λες χαζόν. Ας είναι. Στο τέλος του βιβλίου της Σοφίας Σιράχ, τέλος, το τελευταίο κεφάλαιο, υπάρχει μια προσευχή του σοφού Σιράχ. Αν βέβαια θέλει ο Θεός και ζήσουμε για να τελειώσουμε το βιβλίο αυτό, θέλουμε ίσως 2 χρόνια ακόμη, μήπως και κάτι περισσότερο. Εκεί απαριθμεί ο σοφός Σιράχ από πόσα πράγματα κακόβουλα τον εφύλαξε ο Θεός. Είναι μια ωραιοτάτη προσευχή, αποτελείται από 30 στίχους, και επειδή εδώ ο ίδιος λέγει από πόσα πράγματα τον εφύλαξε ο Θεός και κάνει αυτήν την αναφορά, τα λέγαμε την περασμένη φορά, ότι πόσες φορές διασώθηκε η ζωή του, εδώ επισφραγίζει το βιβλίο ο σοφός Σιράχ με την προσευχή αυτή, για να μας πει εκείνο που ήδη μας έχει πει, ότι ο Θεός πολλάκις τον εφύλαξε. Θα αναφέρω μόνο μερικούς στίχους για να δούμε από την προσευχή αυτή πώς ακριβώς διαφυλάχθηκε, και για να δικαιωθεί ο λόγος του, ο Θεός δικαιώνει τους ευσεβείς ανθρώπους, δικαιώνει εκείνους που τον αγαπούν, τους φυλάτει. Λοιπόν, άκουσα την προσευχή, κάπου και που θα σταματώ για να κάνω μια επεξήγηση. Εξομολογήσω μέση, Κύριε Βασιλεύ, και ενέσωσε Θεόν τον σωτήρα μου. Εξομολογούμε το όνομα σου, ότι σκεπαστής και βοηθός εγένου μη, και ελυτρώσω το σώμα μου εξ απολίας και εκ παγίδος διαβολής γλώσσης κλπ. Προσέξτε, περιέσωσε, λέει, το σώμα μου, δεν λέει την ψυχή μου, το σώμα μου, δηλαδή διεσώζεται η ζωή του. Και τώρα, ότι με διαφύλαξες από διαβολής γλώσσης, δηλαδή από τη συκοφαντία, από χιλέων εργαζομένων ψεύδος, και έναντι των παρεστικότων εγένου μη βοηθός, στάθηκες μπροστά σε εκείνους οι οποίοι στέκονταν μπροστά μου, βοηθός μου, και ελυτρώσομαι κατά το πλήθος ελέους και ονόματός σου εκ βρεγμών, ετοίμων εις βρώμα. Βρεγμός είναι αυτοί οι οποίοι τρίζουν τα βόντια τους, όπως έχει το λεοντάρι, έχει βρυγμούς, και έτριζαν τα δόντια τους για να με κατασπαράξουν, για να με φάνε οι άνθρωποι. Με γλίτωσες εκχυρός ζητούντων την ψυχή μου, εκπλειώνων θλίψεων, ονέσχων από πολλές θλίψεις που είχα στη ζωή μου, από πνιγμού πειράς. Τα λέει και τα δυο μαζί, δηλαδή και από φωτιά και από πνιγμό νερού. Κυκλώθεν και εκ μέσου πυρός ου και ξέκαψα, που εγώ δεν δημιούργησα τέτοιο φαινόμενο, δηλαδή αφορμή για να καώ ή να πνιγώ, εσύ με γλίτωσες. Εκ βάθους κοιλίας άδου, μέσα από την κοιλιά του άδου, το δανείζεται ασφαλώς αυτό από τον Ιωνά σαν εικόνα, και από γλώσσης ακαθάρτου και λόγου ψευδούς, βασιλεί διαβολή γλώσσης αδίκου, ίγγισεν έως θανάτου η ψυχή μου, και η ζωή μου ειν σύνεγγις άδου κάτω. Έφτασε μέχρι, λέει, τον Άδη η ψυχή μου. Περιέσχον πάντοθεν και ουκίν ο βοηθών, δεν υπήρχε, λέει, κανένας που να με βοηθήσει. Ενέβλεπον εις αντίληψην ανθρώπων και ουκίν, κάποιος να με καταλάβει από τους ανθρώπους, και δεν υπήρχε κανένας. Και επεκαλεσάμην, προσέξτε αυτόν τον στίχο, που είναι μια μαρτυρία της θεοπνευστίας του βιβλίου της Σοφίας Σιράχ. Και επεκαλεσάμην Κύριον, Πατέρα Κυρίου μου, μη με εγκαταλειπείν εν ημέρες θλίψεως, εν καιρό υπερηφάνων αβοηθείας. Τι λέει? Επεκαλεσάμην τον Κύριον, που είναι, που είχε πατέρα τον Κύριον. Τι? Είναι γνωστό ότι στην Παλαιά Διαθήκη ένας είναι ο Θεός, και βεβαίως είναι ένας ο Θεός. Ότι ο Θεός είναι τριαδικός, αυτό αποκαλύπτεται από τον Ιησού Χριστόν. Περιμένουμε την Καινή Διαθήκη για να μας το αποκαλύψει αυτό. Προσέξτε, υπαινιγμός. Προσέξτε, θεόπνευστος υπαινιγμός. Παρακάλεσα, λέει, τον Πατέρα του Κυρίου μου. Ποιος είναι ο δεύτερος Κύριος? Ο Ιησούς Χριστός. Δικαιώνει δε το 24ο κεφάλαιο του ιδίου βιβλίου ο Σοφός Σιράχ, που εκεί ομιλεί δια τον Ιησού Χριστόν πρώτης εν ανθρωπίσεώς του. Και θέλετε, ίσως είναι η δεύτερη φορά που λέγεται μέσα σε ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη, ίσως η εξής, η τούτη φράση, διότι αυτή λέγεται και στον 101ο ψαλμό από τον Δαβίδ, ο οποίος βεβαίως Δαβίδ είναι θεόπνευστος, και εκεί σε αυτόν τον ψαλμό του ξέρετε τι λέει? «Είπεν ο Κύριος το Κυρίο μου, κάθε εκ δεξιών μου, έωσανθω τους εχθρούς σου, υποπόδιον των ποδών σου», κλπ. Τι είπεν ο Κύριος εις τον Κύριόν μου? Ποιος είναι ο πρώτος Κύριος? Ο Πατήρ. Ποιος είναι ο δεύτερος Κύριος? Ο Υιός. Και αν θέλετε, είναι βέβαια ίσως κάνα δύο-τρία σημεία από την Παλαιά Διαθήκη. Ο Κύριος επεκαλέσθη για να στηρίξει εκείνα που έλεγε εις τους Εβραίους, όπως φερυπίν την βάτο η οποία εφλέκεται αλλά δεν κατεκέτω και λοιπά. Αλλά ένα από τα επιχειρήματα, το κυριότερο επιχείρημα, ήταν αυτό το 109ο ψαλμό. Λέει ο Χριστός εις τους άρχοντες, εάν, λέγει, είναι απόγονος ο Μεσσίας του Δαβίδ, τότε πώς ο Δαβίδ τον λέγει Κύριον? Ποιος θα έλεγε το εγγόνι του Κύριον, το δισέγγονό του της δεκάτης, της πεντηκοστής γενεάς, θα έλεγε τον απόγονο του Κύριον? Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι αυτός ο Μεσσίας που θα είναι κατά το ανθρώπινον απόγονος του Δαβίδ, όμως θα είναι ο Κύριος το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος. Δηλαδή θα είναι η ενανθρώπιση του Υιού του Θεού. είναι ατράνταχτον επιχείρημα. Σας είπα, το χρησιμοποίησε αυτός ο ίδιος ο Δαβίδ. Είπε ο Κύριος το Κυρίο μου. Και όταν ερώτησε τους ακροατάς του, τι έχετε να πείτε, το βούλωσαν το στόμα τους. Δεν είχαν τίποτα να πούν. Αλλά δεν το μελέτησαν το θέμα για να συνέλθουν. Έμεναν πάντοτε στην επιφάνεια της Αγίας Γραφής. Να λοιπόν εδώ άλλη μία περίπτωση, άλλη μία περίπτωση που αναφέρει ο σοφός Σιράχ, ότι παρεκάλεσα, λέει, επεκαλεσάμην Κύριον Πατέρα Κυρίου μου. Σας εντυπωσιάζει αυτό? Εμένα όχι, με εντυπωσιάζει, με συγκλονίζει. Βέβαια έχουμε και κάποια άλλα σημεία, ελάχιστα, κάνα δυο, όπως φερυπίν προκειμένου έβρεξε, λέει, Κύριος παρακυρίου. Ακούστε αυτό, όταν έπεσε φωτιά στα Σόδωμα, αφού έφυγαν οι άγγελοι με τον Λότ, την οικογένειά του, έβρεξεν Κύριος παρακυρίου, λέει, έβρεξεν πυρ και θείον. Αλλά θα χρονίσω και θα νυκτωθώ και θα περάσει το καλοκαίρι ασχολούμενος με όλα αυτά τα σημεία. Ακόμη κάνα δυο υπάρχουν που είναι ρογμές, χαραμάδες, που μπορούμε να δούμε το τριαδικόν του Θεού. Και είναι πολύ σπουδαία αυτά. Δε φταικαταβόμενα ακόμα, για χάρη σας, για την αγάπη σας, λέει εκεί ο Θεός, είναι στην περίπτωση του πύργου της Βαβέλ. Δε φταικαταβόμεν και συγχαίωμεν αυτών τας γλώσσας. Λέγουν μερικοί ερμηνευτές ότι πρόκειται περί πληθυντικού μεγαλοπρεπίας. Ας το πάρουμε και έτσι. Δεν είναι όμως το πρώτο σημείο. Το πρώτο σημείο είναι αυτό που είπε ο Θεός, στρεφόμενος προς τον Υιόν, ο Θεός Πατήρ, προς τον Υιόν και το Πνεύμα το Άγιον, σε μία κοινή πράξη του Αγίου Τριαδικού Θεού, προκειμένου να καταργήσουν την ανοικοδόμηση του πύργου της Βαβέλ. Βλέπετε λοιπόν ότι το Τριαδικόν διαφαίνεται και είναι πολύ σπουδαίο. Θα λέγαμε όντως, όντως, η Γραφή, η Παλαιά Διαθήκη είναι θεόπνευστος. Αλλά κλείνομαι εδώ, αγαπητοί. Ίσως μετά από τα δύο χρόνια, αν ζήσουμε, να ξαναπούμε ίσως και περισσότερους στίχους αυτής της προσευχής του σοφού Σιράχ. Επειδή τώρα έρχεται κάπως με τα θέματα που λέμε, γι' αυτό είναι ακόμα 6 και 9, 15, ακόμη 15 κεφάλαια. Μπορεί και 3 χρόνια να φάμε, μπορεί και 4 χρόνια να φάμε. Έχει ο Θεός. Αρκεί να έχουμε, τι να έχουμε, όρεξη. Λοιπόν, προχωρούμε, αγαπητοί μου, στον 14ο στίχο. Ο φοβούμενος Κύριον ουδέν ευλαβηθήσεται και ουμή δηλιάσει ότι αυτός ελπείς αυτού. Και η απόδοση είναι ότι ο φοβούμενος των Κύριων τίποτα δεν έχει να φοβηθεί και μπροστά σε τίποτα δεν θα δηλιάσει, γιατί αυτός ο Κύριος είναι η ελπίδα του. Βέβαια ο Θεός επέτρεπε κάποιες φορές κατά ένα θαυμαστό τρόπο να διασώζονται καταστάσεις και πρόσωπα, αλλά θα ήτανε οπωσδήποτε ο Θεός βοηθός εξ ολοκλήρου εάν δεν υπήρχε η άλλη ζωή. Εάν δηλαδή η ζωή αυτή ήταν μόνη και μοναδική, τότε τους ευσεβείς οπωσδήποτε θα τους διέσωζε. Αλλά η ζωή αυτή δεν είναι μοναδική. Έτσι διασώζει στην παρούσα ζωή τους τρεις πέδες που τους πέταξε ο Ναβουχοδονόσορ μέσα στο καμίνι, κατά έναν περίλαμπρον τρόπο. Δεν διασώζει όμως στην Παλαιά Διαθήκη, αν θέλετε, τους 7 Μακαβαίους που γιορτάσαμε προημερών, και τη μητέρα τους τη Σολομονή και το δάσκαλό τους τον Ελεάζαρον. Δεν διασώσει ακόμη, και μάλιστα το προανήγγειλε ο Κύριος, εκατομμύρια μαρτύρων. Και μάλιστα στο βιβλίο της Αποκαλύψεως οι μάρτυρες που είναι, λέγει, κάτω από τον θρόνο του αρνίου, και αυτό σημαίνει ότι είναι στον παράδεισον. Ο παράδεισος δεν είναι η βασιλεία του Θεού, αλλά είναι η προγευτική εκείνη κατάσταση της βασιλείας του Θεού. Και λέγουν οι ψυχές, λέει, των πεπελεκημένων, των σφαγμένων, πεπελεκημένων που πελεκήθηκαν, σφάχτηκαν για το όνομα και τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Έως πότε, λέγει, θα περιμένουμε, Κύριε? Τι εννοεί θα περιμένουμε? Την Ανάσταση των σωμάτων. Άλλη μια φορά θα διακηρύξω, το σώμα θα αναστηθεί. Το σώμα θα αναστηθεί. Και το ζητούν αυτό οι μάρτυρες. Και να πληρωθεί ο λόγος του Κυρίου που είπε, δεν θα χαθεί ούτε μία τρίχα της κεφαλής σας. Αλλά οι τρίχες της κεφαλής μας δεν είναι μέρος της ψυχής μας, αλλά είναι μέρος του σώματός μας. Και τους δόθηκε, λέει, λευκός χιτόν και ένα λάβαρο, ας το πούμε λάβαρο, δηλαδή ένα κλαδί φοινικός, ένα κλαδί δάφνης, ας το πω επί το ελληνικότερον, που είναι δείγμα νίκης. Πότε κρατάμε εδώ στην Ελλάδα, έχουμε τη δάφνη σαν σύμβολο νίκης. Στη Μέση Ανατολή είχαν σαν σύμβολο νίκης τα βαΐα των Φοινίκων. Θυμηθείτε την ωραία αυτή την πανηγυρική είσοδο του Χριστού στα Ιεροσόλυμα, λέει, τους Φοινίκες. Και τους υπόθηκε, περιμένετε ακόμη λίγο έως ότου προστεθούν και άλλοι που θα δώσουν τη μαρτυρία του Ιησού Χριστού. Άρα λοιπόν ο Θεός επιτρέπει το μαρτύριο, και μάλιστα το θέλει πολλές φορές για να δώσει ανάμεσα σε ό,τι άλλο από τις αρετές ενός Αγίου φερειπίν, για τη σοφία του, για την ευλωτία του, για την αγιότητά του, να δώσει και το βραβείο του μαρτυρίου. Άρα λοιπόν δεν διασώζει με την έννοια που εμείς το θέλουμε και το κατανοούμε για τον παρόντα κόσμο, ενίοτε όμως διασώζει την ζωή των αγαπώντων αυτών και από την παρούσα ζωή. Όπως εμπροκειμένο, κλασικό παράδειγμα είναι η διάσωση των τριών παιδών, και μάλιστα η παρουσία τους μες στο καμίνι ήταν τύπος του Αγίου Τριαδικού Θεού. Ξέρετε, τρεις πέταξε μέσα, δεν πειράζανε, επαναλαμβάνω κάποια πραγματάκια που τα έχω πει πολλές φορές. Τέσσερις εθεάθησαν από τον Αβουκοδονόσορα. Ξέρετε ποιος ήταν ο τέταρτος? Είναι, λέει, η μορφή του σαν άγγελος φωτός. Πού βρέθηκε αυτός ο τέταρτος? Εν τω μεταξύ η φωτιά του καμινιού, η οποία είχε πυρωθεί με πετρέλαιον, δεν είναι η περιοχή με πετρέλαιο πηγές, το Ιράκ, είναι γνωστό αυτό, Βαβυλώνα στο Ιράκ είναι, και ήταν γνωστό το πετρέλαιο διότι ανέβλιζε, και υπήρχε, για να κάψουν ένα φούρνο έβρεχαν στο αναβλίζον πετρέλαιο, ακάθαρτο πετρέλαιο φυσικά, στυπία, στουπιά, το στουπί, το γνωστό στουπί, στυπία λέγονται, και τα ρίχνανε μέσα στο φούρνο, βάζανε φωτιά και καίεται ο φούρνος. Λοιπόν, εγώ, λέει, έριξα τρεις. Ο τέταρτος, και είναι η μορφή του ως μορφή αγγέλου. Τώρα τον ξέρουμε ποιο είναι αυτό. Είναι ο Θεός Λόγος, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, που κατά τον σοφόν Σιράχ του 24ου κεφαλαίου περιπολεί την δημιουργία. Δεν είναι στην Παλαιστίνη, είναι εχμάλωτη εκεί στην Βαβυλώνα. Περιπολεί την δημιουργία, εκεί το λέει, περιπολεί την δημιουργία, και βλέπει τους δικούς του ανθρώπους να πετιώνται μέσα στο καμίνι, και είναι εκείνος που τους προστατεύει. Ξέρετε τι κάει και από τους τρεις παιδες? Μόνον τα σκοινιά που ήταν δεμένοι. Ούτε από τα ρούχα τους, λέει, δεν κάηκε ούτε ένα σημάντας, μια κλωστή, τίποτα. Βλέπετε λοιπόν πως διασώζει ο Κύριος. Αυτό είναι πάρα πολύ. Αυτό λοιπόν που καλλιεργεί να προχωρήσουμε εις το χωρίον, στον φόβο του Θεού, Βεβαίως, βεβαίως, έχει εξορίσει κάθε άλλον φόβον και κάθε φοβίαν. Σήμερα οι χριστιανοί μας, κρίμα που το λέμε οι χριστιανοί μας, έχουν φόβους και φοβίες. Η φοβία είναι μια παθολογική κατάσταση του φόβου και από εκεί προέρχεται. Είναι ο φόβος και η φοβία. Επειδή δεν θέλουν να έχουν τον φόβο του Θεού και μένουν αθεόφοβοι, αθεόφοβοι, χωρίς τον φόβο του Θεού, και γεμίζει η ψυχή τους από φόβους και φοβίες. Μάλιστα, ηρωνεύονται οι αθεόφοβοι τους φοβουμένους των Κύριων, τους κοροϊδεύουν. Έλεγε ο Άγιος Εφραίμος Ήρος ότι, σας το έλεγα και τελευταία αυτό, αν αναποδηγυριζόνταν, λέει, το σύμπαν, δεν είχε τίποτα να φοβηθεί. Ο Κύριος Ιησούς μας βεβαιώνει: μη φοβηθείτε από τον αποκτενόντον το σώμα, την δε ψυχήν μη δυναμένον αποκτείνε. Φοβήθητε δε μάλλον των δυνάμενων και σώμα και ψυχήν και σώμα απολέσε εν γεέννη. Είδατε, η γέννα είναι η κόλαση, εκεί να απολέσει, λέει ο Θεός, και την ψυχήν και το σώμα. Είδατε, στην κόλαση θα είναι όχι η ψυχή μόνο, αλλά θα είναι και το σώμα. Αυτή είναι η δύναμη του φόβου του Θεού, αγαπητοί. Εκμηδενίζει ο φόβος του Θεού κάθε άλλον φόβον. Μέσα σε αυτόν τον χώρο του φόβου του Θεού κινήθηκαν όλοι οι Άγιοι και οι μάρτυρες. Λέγει ο ψαλμοδός: «Επί το Θεό ήλπισα, ου φοβηθήσομαι, τι ποιήσιμοι άνθρωπος», όπως σας είπα και προηγουμένως. Αλλά και από θέματα καθημερινότητος δεν φοβάται ο πιστός άνθρωπος. Λέγει πάλι ο ψαλμοδός: «Από ακοής πονηράς ου φοβηθήσετε. Ετοίμη η καρδία αυτού, ελπίζει επί Κύριον, εστήριξε η καρδία αυτού, ου μη φοβηθεί έως ου επίδει επί τους εχθρούς αυτού». Η δειλία δεν αρμόζει στα παιδιά του Θεού, αγαπητοί. Ο αμαρτωλός πάντοτε φοβάται, έστω και υποσυνείδητα. Είναι θαυμαστόν όταν ο Κύριος είπε στον παραλυτικόν: «Θάρση τέκνον, πάρε θάρρος παιδί, αφέοντέσι οι αμαρτίες σου». Ο Χριστός δίνει πάντοτε θάρρος. Πολλές φορές ο Κύριος, όπως σας είπα, ο Κύριος Ιησούς Χριστός έδιδε θάρρος εις τους ανθρώπους και τους έβλεπε, όταν τους έβλεπε, να κυριεύονται από τον φόβο. Πολλοί φοβούνται τα φαντάσματα και τις κακοτεχνίες. Θυμηθείτε, όταν ο Κύριος περπατούσε επί των γυμάτων, ενόμισαν οι μαθητές ότι βλέπουν φάντασμα και έκραξαν, λέγει, από το φόβο τους. Ότι φάντασμα είστε, και από το φόβο έκραξαν. Εκείνη την κραυγή που βγάζει ο άνθρωπος όταν νομίζει ότι βλέπει ένα φάντασμα. Και τότε ο Κύριος, που δεν ήταν φάντασμα, ήταν πραγματικότητα, ήταν ο ίδιος ο Κύριος, τότε αμέσως τους φώναξε: «Θαρσείτε, εγώ είμαι, πάρετε θάρρος, εγώ είμαι, μη φοβήστε». Βλέπετε πως δίνει ο Κύριος πράγματι θάρρος. Και τότε ο Κύριος φώναξε αυτό και βεβαίως οι μαθητές πήρανε θάρρος. Όταν ο Ιησούς του Ναβί έμεινε μόνος χωρίς τον Μωυσέα που ήδη είχε πεθάνει, άρχισε να φοβάται πως θα μπορούσε να κυβερνήσει ένα λαό 2 εκατομμυρίων ανθρώπων και μάλιστα ένα λαό ατίθασο, όπως ο ίδιος αποκαλεί το λαό του, σκληροτράχυλων λαών. Και του λέει ο Θεός, διότι ο Ιησούς του Ναβί είχε μία εμπειρία, ήταν βοηθός του Μωυσέως, αλλά ωστόσο λείπει ο Μωυσής, λείπει ο Αρών, φοβάται ο Ιησούς του Ναβί. Και τότε του λέει ο Θεός: «Αγαπητοί μου, ακούσε τι του είπε, και ας το πάρουμε και για τον εαυτό μας. Ιδού εν δε ταλμέσι. Να λέει, έχω δώσει εντολή σε σένα. Ίσχυε και ανδρίζου. Μη δηλιάσεις, μη δε φοβηθείς. Αρνητικός, μη δηλιάσεις, μη φοβηθείς. Θετικός, ίσχυε ανδρίζου. Να σε παλικάρι. Ότι μετά σου Κύριος ο Θεός σου εις πάντα ου εάν πορεύει. Ο Θεός είναι μαζί σου, μη φοβάσαι. Ό,τι κι αν μετέλθεις, όπως κι αν περπατήσεις, θα είναι ο Θεός μαζί σου. Η δειλία, αγαπητοί μου, είναι πολύ κακό πράγμα. Σπρώχνει τον άνθρωπο στην προδοσία του Θεού. Το ξέρετε? Γι' αυτό πρέπει να μην έχουμε δειλία. Σε πολλά πράγματα σπρώχνει, σε πολλές προδοσίες. Και της πατρίδος σου την προδοσία, και της οικογένειας σου την προδοσία κλπ. Αλλά προπαντός όμως σπρώχνει στην προδοσία του Θεού. Φοβείται ο άνθρωπος να ομολογήσει τον Χριστό, αλλά δεν είναι μια προδοσία του Χριστού. Φοβείται να ζήσει την πνευματική ζωή, αυτό το πάρα πολύ σπουδαίο, γιατί σκέπτεται τη γνώμη του κόσμου. Αν εγώ τώρα που είμαι σε κάποια ηλικία αρχίσω να ζω την πνευματική ζωή, όταν μέχρι τώρα ήμουνα με τους φίλους και διασκεδάζαμε και ασωτεύαμε και πορνεύαμε, με δουν σόφρονα και ηματισμένον, θα πούν τι έπαθε αυτός. Δεν θέλω. Δεν θέλω να το ξέρουν οι φίλοι μου αυτό. Και φοβούνται να ζήσουν, αγαπητοί μου, την πνευματική ζωή από μία δειλία. Είναι φοβερό. Προσέξατε του. Νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό σημείο για έναν άνθρωπο που θα ήθελε να ζήσει την πνευματική του ζωή. Έτσι προδίδουν τον Χριστό. Ναι. Η Αποκάλυψη, το 27ο κεφάλαιο της Καινής Διαθήκης, μας λέει τα εξής. Είναι δε προς το τέλος, το πρώτο τελευταίο κεφάλαιο, στο 21ο. Της δε δειλής, εις δε τους δειλούς, και απίστης και ευδελιγμένης, βάζει κι άλλα παρακάτω. Και για τους μάγους, για τους πόρνους, για. Το μέρος αυτών εν τη λίμνη δικαιωμένη υπηρή και θείο, ο εστίν, ο θάνατος ο δεύτερος. Ο θάνατος ο δεύτερος, η λίμνη πυρή και θείο, είναι η εικόνα σας. Από τα αμαρτήματα, από αυτό το κατάλογο των αμαρτημάτων, ποιο βάζει πρώτο? Τη δειλία. Όταν έχεις δειλία να ζήσεις, αδελφέ μου, την πνευματική ζωή, γιατί φοβάσαι τι θα πούν οι άλλοι άνθρωποι, τι θα πούν οι συναδελφοί σου, τι θα πούν. Κάποτε η γυναίκα σου, κάποτε ο άνδρας σου. Φοβάσαι τι θα πούν, ό,τι θέλουν να πούν. Στο κάτω-κάτω, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, στο χώρο μας, δεν έχουμε το μαρτύριο και δει το μαρτύριο του αίματος. Τι θα πούν, τι μπορούν να πούν? Και όμως φοβόμαστε. Όταν έχουμε παραδείγματι εκατομμυρίων μαρτύρων που δεν φοβήθηκαν ούτε αυτό το μαρτύριο του αίματος, δεν θα ελεγχθούμε εμείς? Κάποτε ο Κύριος ονείδησε τους μαθητάς του όταν αυτοί εφοβήθησαν την τρικυμία. Τρόμαξαν οι μαθητές και τους είπε, ήτανε μέσα ο Χριστός, ήτανε μέσα στο καΐκι, και τον ξύπνησαν, κοιμόταν ο Κύριος, και του λένε, επιστάτε, λέει, απολύμεθα, Κύριε, χανόμαστε. Σηκώθηκε ο Κύριος. Άραγε δεν ήξερε ο Κύριος ότι σηκώθηκε άνεμος και φουρτούνα? Μάλιστα λέγουν οι επισκέπτες της περιοχής ότι όταν σηκωθεί κάποιος άνεμος, κάποιος κατευθύνσιος άνεμος, πραγματικά είναι η τρικυμία μέσα στη λίμνη, παρότι η λίμνη και δεν είναι ανοιχτή θάλασσα, είναι, λέει, φοβερή. Όμως εγνώριζε ο Κύριος, όπως μέσα στην εκκλησία του υπάρχουν τρικυμίες επί τρικυμιών. Τα ακούτε? Και ο Κύριος μοιάζει ότι κοιμάται. Το ακούτε? Και εμείς λέμε, Κύριε, υπνώτης. Δεν σε ενδιαφέρει τι γίνεται μέσα στην εκκλησία σου. Λέτε, με υπνώτη ο Κύριος. Αυτή είναι μια εικόνα ακριβώς του μέλλοντος της εκκλησίας. Και σηκώθηκε ο Κύριος. Βέβαια, επειδή τρόμαξαν οι μαθητές, είπε στον άνεμο και στη θάλασσα, σιώπα πεφήμωσο. Σώπα του λέει, σώπα, κλείσ' το στόμα σου. Σαν να είχε ο άνεμος στόμα. Εδώ βλέπουμε μία, θα λέγαμε έτσι, προσωποποίηση του ανέμου. Πεφήμωσο, βάλε φήμωτρο. Αμέσως έγινε γαλήνη. Και λέει στους μαθητάς του, για να τους δείξει ότι δεν είναι στην άγνοια του Χριστού οι τρικυμίες της ιστορίας, ότι το καράβι της εκκλησίας πλέει συνήθως σε τρικυμισμένα νερά, δεν είναι στην άγνοια του Χριστού. Και στρέφεται στους μαθητάς και τους λέει, τι δειλοί είστε ολιγόπιστοι, και τι είσαστε δειλοί, τόσο δειλοί, που οφείλετε? Το είπε ο Κύριος, εις την ολιγοπιστία σας. Δεν είπε απιστία σας, είπε ολιγοπιστία σας. Θα τονίσει ακόμη ο Παύλος τον Τιμόθεον. Θα του γράψει στη δευτέρα του επιστολή, ουκ έδωκεν ημίν ο Θεός πνεύμα δειλίας αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Δεν μας έδωσε, λέει, ο Θεός πνεύμα δειλίας, βεβαίως. Δεν μας έδωσε ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά τι μας έδωσε? Δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού. Η δειλία εκφράζει την ολιγοπιστία σαν κάτι να μην είναι πολύ σίγουρο μέσα μας. Ο Θεός δεν θέλει δειλούς ανθρώπους, αλλά γενναίους και ανδρείους ανθρώπους. Στις ημέρες του Αντιχρίστου τι θα κάνουμε? Στις ημέρες του Αντιχρίστου, αγαπητοί μου, χρειαζόμεθα τρία πράγματα, σε μεγάλο βαθμό μάλιστα, επειδή θα είναι ξεχωριστή η περίπτωση: πολύ πίστη, πολύ υπομονή και πολύ ανδρεία. Αυτή η λησμονημένη εντολή, η ανδρεία, μία από τις τέσσερις μεγάλες αρετές. Λέγουν οι πατέρες ότι όλοι οι μάρτυρες που δώσανε τη μάχη με τους διόκταστον είχαν να κάνουν με τα όργανα του διαβόλου. Τότε επί Αντιχρίστου θα είναι τα πράγματα πολύ χειρότερα. Πόσο λοιπόν περισσότερο πρέπει να είμεθα οπλισμένοι με την όλη αυτή, με το φάσμα των αρετών αυτών? Κάπου λέει στην Αποκάλυψη ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, αναφέρεται στο μαρτύριον, «Οδε η υπομονή των Αγίων». Στην περίπτωση που εμφανίζεται ο Αντίχριστος, εδώ λέει είναι η υπομονή των Αγίων. Ο Χριστός τι είπε? Ο Χριστός είπε, καλά, εγώ θα έρθω στη γη, το θέμα δεν είναι εκεί, αλλά όταν θα έρθω θα βρω την πίστη επί της γης. Η πίστη των ανθρώπων θα σαλεύεται. Πίστη σε τι? Στο θεανθρώπινον πρόσωπον του Χριστού. Ήδη, αγαπητοί μου, ήδη οι άνθρωποι αρχίζουν να κάνουν μεταθέσεις. Λέμε 2000, α, λέει, περνάμε στον αστερισμό του υδροχώου, έχουμε νέα πράγματα, νέα εποχή, νέα τάξεις. Να σας πω τι άκουσα σήμερα. Τι άκουσα σήμερα σε μια εκπομπή, ακούστε τι άκουσα. Έμεινα ενεός. Στην Αγγλία οι ιερείς του παγανισμού, παγανισμός θα πει ιδωλολατρία, συνεπώς οι ιερείς ιδωλολάτρες, κάνουν τελετές ώστε αύριο, λέγει, να είναι καθαρός ο ουρανός για να μπορούν να παρακολουθήσουν οι άνθρωποι την έκλειψη του ηλίου. Τα ακούσατε καλά, ε? Οι ιερείς του παγανισμού. Καημένη Δύσης που έφτασες. Δεν είναι πια η Δύσης χριστιανική. Άστε ότι είναι εκοσμικευμένη. Η Δυτική Εκκλησία είναι εκοσμικευμένη. Λέμε το κράτος του Πάπα. Έχει διπλωματικούς εκπροσώπους, έχει πρεσβευτάς, έχει τούτο και εκείνο. Και αν δεν γίνει δεκτός, όπως ανακοινώθηκε τελευταία, ότι θα έρθει στην Ελλάδα, έρχεται διαμέσου των διπλωματικών σχέσεων με το ελληνικό δημόσιο. Δηλαδή έρχεται κανονικά στην Ελλάδα ως αρχηγός κράτους, εκοσμίκευσης πέρα για πέρα. Αλλά η εκοσμίκευση δεν σταματάει πουθενά. Το ακούσατε? Οι ιερείς, λέγει, στην θα λέγαμε την Αγγλία, ναι, την ευσεβή υποτίθεται Αγγλία, που είναι πουριτανή υποτίθεται οι Άγγλοι, οι ιερείς του παγανισμού κάνουν λιτανία για να μην έχει αύριο σύννεφα να δουν την έκλειψη του ηλίου. Εκεί φτάσαμε, αγαπητοί μου, το καταλαβαίνουμε. Λοιπόν, σας ερωτώ, οι μέρες του Αντιχρίστου πόσο φοβερότερες πρέπει να είναι? Γι' αυτό χρειάζεται, θα το πω, πολύ πίστης, ξαναπώ δηλαδή, πολύ υπομονή και πολύ ανδρεία. Πολλοί, για να σώσουν, το έχω ακούσει πολλές φορές και σας το έχω πει κι άλλοτε, για να σώσουν τις οικογένειές τους, θα προσκυνήσουν τον Αντίχριστο από δειλία. Τι λέει, θα αφήσω την οικογένειά μου να πεινάσει? Πόπο κρίμα. Θα αφήσω την οικογένειά μου να πεινάσει? Τα σχόλια παρακάτω είναι δικά σας. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο, τον 15ο. Φοβουμένου τον Κύριον μακαρία η ψυχή. Τίνει επέχει και τις αντιστήριγμα αυτού και η απόδοση. Ευτυχισμένος είναι εκείνος που φοβείται τον Κύριον. Σε ποιον στηρίζεται? Ποιον έχει στήριγμά του παρά μόνον τον Θεόν? Πράγματι, αγαπητοί μου, ο πιστός άνθρωπος θέτει πάνω από κάθε βοήθεια ανθρώπου. Την έχουμε ανάγκη τη βοήθεια του ανθρώπου, δεν υπάρχει αντίρρηση. Αλλά πάνω από τη βοήθεια του ανθρώπου υπάρχει η βοήθεια του Θεού. Αν άνθρωποι βοηθήσουν, ναι, βοηθούν πολλές φορές άνθρωποι. Ο πιστός άνθρωπος βλέπει τους βοηθούντας σαν να είναι τα χέρια του Θεού. Με βοήθησε αυτός ο άνθρωπος, πνίγομαι στη θάλασσα, καλοκαίρι κάνω μπάνιο, κολυμπάω και κάπου πνίγομαι και έρχεται ένας κολυμβητής εκεί και με σώζει. Με έσωσε ένας άνθρωπος? Βέβαια, ο Θεός με έσωσε. Έβαλε τα χέρια του κολυμβητού για να με σώσει, να μου σώσει τη ζωή μου. Συνεπώς, οι άνθρωποι που βοηθούν ανθρώπους στην πραγματικότητα είναι τα χέρια του Θεού. Και ο πιστός άνθρωπος πάντα βλέπει στην κορυφή επάνω, πάντα τον βοηθούντα Θεόν. Ο Θεός θεραπεύει, λέμε. Ναι, αλλά πάμε στο γιατρό. Θα πω, εκείνο το θαυμάσιο του παρακέλσου, σας το έχω κι άλλοτε πει, είναι περίφημο. Προσέξτε, ο γιατρός νοσηλεύει, ο Θεός θεραπεύει. Το είχε πει ο παράκελσος αυτό. Όμως είναι θαυμάσιο. Χαίρομαι πολλές φορές, χαίρομαι τους γιατρούς, πάρα πολλές φορές το έχω ακούσει, όταν λένε, ό,τι κάναμε κάναμε εμείς, τώρα ο Θεός να βάλει το χέρι του. Τι κάνει ο γιατρός? Νοσηλεύει. Μετέρχεται τις μεθόδους που έχει μάθει στην επιστήμη του και ο γιατρός νοσηλεύει. Ο Θεός θεραπεύει. Ο Θεός σώζει. Ο Θεός έστειλε τον γιατρόν. Θα δούμε του χρόνου τώρα, βέβαια. Πρώτα ο Θεός να ζήσουμε, που λέει στο 308 κεφάλαιο το ίδιο βιβλίο, τη Σοφία Σιράχ. Λέει, τέκνον, παιδί, αρρώστησες. Μάλιστα. Κάνε την προσευχή σου και πήγαινε στο γιατρό. Γιατί και σε αυτόν εδόθηκε ευωδία, το βόμε όμικρον. Δηλαδή καλός δρόμος, καλός τρόπος. Διότι ο Θεός έδωσε, λέει, την επιστήμη για να δοξάζεται ο Θεός. Έτσι θα πάω στο γιατρό. Θα ακούτε μερικοί που δεν θέλετε να πάτε στο γιατρό. Και θα παρακαλέσω και τον Θεό να φωτίσει τον γιατρό να με βοηθήσει. Μπαίνει στο χειρουργείο, αδελφέ μου. Δεν μου λες, Τι κάνεις εκείνη την ώρα? Σε λίγο θα σου βάλουν την ένεση εκεί που θα σε ναρκώσουνε. Καθολική νάρκωση. Θα παρακαλέσεις τον Θεό να σε βοηθήσει και να δώσει τη βοήθεια εις τους γιατρούς να εντοπίσουν την περίπτωσή σου, να σε θεραπεύσουν και τα λοιπά. Πώς το λένε, να επέμβουν κανονικά και λοιπά. Μην ξεχνάμε λοιπόν ότι και ο γιατρός είναι είναι χέρια του Θεού. Χέρι του Θεού είναι. Ναι. Έτσι λοιπόν βοηθάει ο Θεός. Όπως ο Θεός τρέφει τον πεινασμένο και τον φτωχό με τον αστήλι οικονομική βοήθεια μέσω άλλων ανθρώπων, το ίδιο και εκεί το χέρι του Θεού. Πάντως ο άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό είναι ευτυχής, γιατί μόνος ο Θεός αντιλαμβάνεται και σώζει. Και πηγαίνουμε, αγαπητοί, στον επόμενο στίχο, τον 16. Η οφθαλμή Κυρίου επί τους αγαπώντας αυτόν. Υπερασπισμός δυναστείας και στήριγμα ισχύος. Σκέπη από καύσωνος και σκέπη από μεσημβρίας. Φυλακή από προσκόμματος και βοήθεια από πτώσεως. Η απόδοση. Οι οφθαλμοί του Κυρίου στρέφονται ευμενείς και προστατευτικοί σε εκείνους που τον αγαπούν. Αυτός είναι ο ισχυρός προστάτης των, το στήριγμα της δυνάμεώς των, η προστατευτική σκέπη των από τον καύσωνα, το σκέπασμα που τους προφυλάσσει από τον μεσημευρινό ήλιο, η προφύλαξη από σκοντάματα, η βοήθεια και η φρούρηση από τα πεσήματα. Βέβαια ο Θεός αγαπά τους ανθρώπους όλους. Δεν υπάρχει αντίρρηση. Ο Θεός λέει τόσο αγαπά τον κόσμο, ώστε έστειλε τον κόσμο, όπως είναι ο κόσμος, ώστε έστειλε τον Υιό του τον μοναγενή, ή να πάσο πιστεύουν εις αυτόν, σωθεί. Βεβαίως. Αλλά όλοι θέλουν να σωθούν? Όλοι πιστεύουν εις τον Υιό που έστειλε ο πατήρ? Όμως ιδιαίτερος ο Θεός αγαπά εκείνους που τον αγαπούν. Αυτό είναι μια ιδιαίτερα πράξη του Θεού. Ο Κύριος Ιησούς ασφαλώς αγαπούσε τους 12 μαθητάς του. Δεν υπάρχει αντίρρηση, ασφαλώς. Αλλά γιατί τότε σημειώνει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης, και όχι μία φορά, ο μαθητής λέει «ον η γάπα ο Ιησούς». Δεν λέει το όνομά του, αλλά λέει «ο μαθητής τον οποίον αγαπούσε ο Ιησούς». Τους άλλους δεν τους αγαπούσε? Βεβαίως όλους τους αγαπούσε. Αλλά εδώ όμως ο Ιησούς ιδιαιτέρως, μας το δίνει, την μαρτυρία μας δίνει ο ίδιος ο μαθητής, ιδιαιτέρως ο Ιησούς αγαπούσε τον Ιωάννη. Γιατί? Επειδή και ο Ιωάννης ιδιαιτέρως αγαπούσε τον Ιησού. Αυτό είναι. Μην νομίζουμε όμως ότι εάν με αγαπά ο Θεός, αυτό θέλω να το προσέξουμε, ότι δεν θα επιτρέπει η αγάπη του να υφίσταμε κάποιες παιδαγωγικές περιπέτειες. Νομίζουν πολλοί, ανάψαν το κεράκι, τους παρακαλούν το Θεό να τους προστατεύει, ότι στη ζωή τους ουδέν το θλιβερόν θα τους συμβεί. Μην το νομίζουμε αυτό. Και ότι αν συμβούν θλιβερά πράγματα, ότι δεν τους αγαπάει ο Θεός και ότι τους καταδικάζει με την τιμωρία αυτή ο Θεός. Ποιος σας είπε πάντοτε ότι μπορεί να είναι μια τιμωρία? Απλώς είναι μια περιπέτεια. Ωστόσο η αγάπη του Θεού επεκτείνεται ακόμη και σε λεπτομέρειες. Καταπληκτικό. Μόνο εκείνοι που έχουν μάτια μπορούν αυτό να το διακρίνουν. Ωραία εικόνα ότι τα μάτια του Κυρίου πέφτουν και διαρκώς βλέπουν εκείνους που τον αγαπούν, είναι αυτά που μας λέει τώρα ο σοφός Σιράχ. Έτσι γίνεται υπερασπιστής, λέει, και στήριγμα των πιστών. Κάνει εντύπωση ότι ο Θεός τους σκεπάζει από τον καύσωνα και τον μεσημβρινό ήλιο. Αν υπάρχει λόγος, ναι, θα σε αφήσει να ψηθείς κιόλας. Για να συνδυάσουμε την παιδαγωγία του Θεού, με την προστασία του Θεού, αρκεί να θυμηθούμε την προστασία του Θεού στην έρημο, στο λαό του. Προσέξτε, ο λαός του Θεού έμεινε στην έρημο, έσωσε το λαό του ο Θεός από τη δουλεία της Αιγύπτου, τους έβγαλε στην έρημο, πέρασαν περιπέτειες πολλές, 40 ολόκληρα χρόνια. Μάλιστα για μια στιγμή είπαν, λέει ο Μωυσής, Κύριε σε παρακαλώ βοήθησε το λαό σου για να μην πούν ότι ο Θεός τους έβγαλε στην έρημο για να τους θανατώσει. Δεν τους έβγαλε στην έρημο για να τους θανατώσει ο Θεός, αλλά για να τους παιδαγωγήσει. Έτσι βλέπετε, αυτή η έρημος είναι μια παιδαγωγία. Αν δεν μείνει 40 χρόνια στην έρημο, μένει 40 χρόνια στην έρημο. Και όταν λέμε έρημο, όχι έρημια από ανθρώπους, η έρημος του Σινά είναι η έρημος όπως λέμε στη Σαχάρα. Έρημος. Δεν είναι καθόλου ευχάριστη η έρημος στην οποία βγήκαν οι Εβραίοι στην έρημο του Σινά. Εν τούτης, είπαμε ο συνδυασμός ασκήσεως και ανέσεως, και τα δυο, ακούστε. Υπήρχε μια στήλη νεφέλης, ήταν κοντά στην κυβωτό της Διαθήκης. Είπαμε πολλά για αυτή την νεφέλη στο 24ο κεφάλαιο της Σοφίας Σιράχ, ότι ήτο ο Θεός Λόγος. Απλώς το υπενθυμίζω. Τώρα, αυτή η νεφέλη, στήλη νεφέλης, απλωνότανε πάνω από το στρατόπεδο των Εβραίων, 2 εκατομμύρια κόσμος, απάνω από την έρημο απλωνόνταν και τους έκανε σκιά, δηλαδή μια ομπρέλα. Για σκεφτείτε, το βράδυ αυτή η νεφέλη έγινε το φωτεινή και έδινε φως στην έρημο για να έχουν να βλέπουν, διότι το φεγγάρι είναι γνωστό, δεν δίνει πάντα φως, είναι γνωστός ο κύκλος του φεγγαριού κλπ. Ώστε από τη μία μεριά είναι η αυχμηρά έρημος και δι 40 χρόνια, και από την άλλη μεριά είναι η άνεση που δίνει ο Χριστός πρώτης ανατροπήσεώς του στο λαό του. Θυμηθείτε το νερό, τους αφήνει λίγο και διψάνε. Θυμηθείτε το μάνα, εκείνο που λέει, λίγο λέει σε άφησα, λέει ένας ψαλμικός στίχος, λίγο σε άφησα να διψάσεις. Α, εγώ σε άφησα λοιπόν να διψάσεις. Κοιτάξτε, εγώ σε άφησα να διψάσεις για λόγους παιδαγωγικούς, και εγόγγισες. Είδατε, λίγο σε άφησα. Έτσι, θα το πω άλλη μια φορά, από τη μια η αυχμηρά έρημος της ζωής, από την άλλη η άνεση της ζωής. Ο Κύριος θα συνδυάζει. Γιατί ο άνθρωπος είναι ο λιγόψυχος. Κάπου θα κουραστεί, κάπου δεν θα μπορεί. Έτσι λοιπόν ο Κύριος συνδυάζει, πάντα συνδυάζει, για λόγους παιδαγωγικούς, και τη μία κατάσταση και την άλλη κατάσταση. Αν έπρεπε να ρωτήσετε, αν ερωτούσατε, γιατί έμειναν 40 χρόνια στην έρημο, θα σας απαντούσαμε, έπρεπε στην έρημο να χωνέψουν τον νόμο του Θεού και να εισέλθουν παρασκευασμένοι στη γη της επαγγελίας. 40 χρόνια. Εκεί έγιναν πολλά παιδαγωγικά. Εκεί πολλά έγιναν, τέλος πάντων. Ποιοι θανατώθηκαν γιατί έκαναν ανταρσία στον Μωυσέ και στον Αρών, στήσανε το μοσχάρι το χρυσό, κάποιοι θέλαν να γυρίσουν πίσω στην Αίγυπτο κλπ. Ο δε Μωυσής, πότι τράβηξε ο Άγιος Μωυσής, τι τράβηξε ο Άγιος Μωυσής. Ας θυμηθούμε δε ακόμη, αν θέλετε, έναν άλλο συνδυασμό, την κολοκυθιά του προφήτου Ιωνά. Την ξέρετε την κολοκυθιά? Όχι το παιχνίδι κολοκυθιά, ελάτε να παίξουμε την κολοκυθιά, αλλά ακούστε, ο Ιωνάς, προφήτης του Θεού, σπουδαίος άνθρωπος, Άγιος του Θεού, του λέει ο Θεός, πήγαινε στην Νινεβή να κηρύξεις μετάνοια. Αλλά ο Ιωνάς αρνείται. παίρνα καράβι, πήγαινε στην Ισπανία, στην Θαρσής, αντί να πάει στην Ινεβή, στην Ασσυρία, πάει στην Ισπανία, στο δρόμο, φουρτούνα κτλ. Τέλος πάντων, είναι πολύ πραγμένο γιατί πέρασε η ώρα. Τι έγινε? Κήρυξε μετάνοια και ανέβηκε σε ένα ύψωμα εκεί να δει την καταστροφή. Μα πώς έβλεπε την καταστροφή τη στιγμή που ο Θεός είπε: αν μετανοήσουν, εγώ θα τους καταστρέψω. Έκανε πολύ ζέστη, σαν κάψανα καλημέρα, καλή ώρα σήμερα. Έσκασε και ο Θεός δίνει εντολή και βγήκε γρήγορα γρήγορα μια κολοκυθιά. Άπλωσε τα φύλλα της και του έκανε ωραία σκιά. Και κάτω από τη σκιά περίμενε τώρα την καταστροφή της Τζινεβή. Αλλά τι έγινε όμως? Στέλνει ο Θεός, λέει, ένα σκουλίκι και έφαγε τη ρίζα της κολοκυθιάς και ξεράψε η κολοκυθιά. Ουφ, ο Ιωνάς, τι λέει, ζεστάθηκες? Λέει ο Θεός στον Ιωνά, ζεστάθηκες? Εσύ έπαθες κάψα. Αυτός ο λαός εκεί μέσα που έχει 120 χιλιάδες παιδιά που δεν ξέρουν τα αριστερό τους από το δεξί τους, εγώ δεν θα τους λυπηθώ? Και λυπήθηκες εσύ την κολοκυθιά που ξεράθηκε? Λοιπόν, βλέπετε, ο Θεός συνδυάζει πάντα την άσκηση με την άνεση. Αλλά πρώτα ο Θεός, αγαπητοί μου, θα συνεχίσουμε την ερχομένη τρίτη.